Escoitas Radio Barouta. Benvidas ao podcast de primeiro. Hoxe falamos dunha cadela moi especial que estivo aquí no cole con nós. Chámase Lume.
Nome científico Canis lupus familiares. Idade: naceu o 15 de maio de 2022, ten un ano e medio.
Encanta e estar rodeada de nenas e nenos que lle den mimos e meterse de cotío no río cas crianzas de menais.
Foi adoptada por Alejandra a idade de 8 meses porque tiña ansiedade por separación e escapaba continuamente, polo que era perigoso para ela. Atopou en Menais a vida que precisaba a cadela, xa que dende que acompaña diariamente as crianzas do proxecto non volveu a escapar.
Escoitas Radio Barouta.